někde v balíku, jinej bez peněz, pár krolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří jste zasedli k posluchačkám, k naslouchačkám, máte zapnutý svobodný vysílač, štvavou vysílačku, která nesnese žádné projevy propagandistických hesel a signálů, které nám tady soustavně vysílá ta vládní, groteskní a zároveň kanibalistická soldateska. Takže Vítejte u pořadu Hovory při víně. No a když Hovory při víně, tak logicky vás vítá Petr Václav. No a pozor, také můj stálý host Karel Světnička. Karle, zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Taky, Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří teďka asi v tichu sněhu sedí u kamen a u počítače, poslouchají nás asi doma, respektive možná oproti nám mají u sebe i to víno.
Ty furt brečíš a plačíš, tak si nějaký kup v tom Polsku, ne? Tam mají levný, tak co furt naříkáš?
Tak víno není levné, já nevím teda, ale myslím, že ne.
Není víno, najednou není víno levné.
Nedíval jsem se.
Vodku tam mají levnější, Karle, vodku mají, ale...
To nevím.
No to vím, já vím, to psali v novinách, tam mají pravdu. To neví, že Poláci netuším, udělali kontrolní nákup.
Ono totiž, ne všechny potraviny mají nulové DPH, to je jedna věc. A druhá věc je, že některé ty věci, jako je alkohol, má asi trošku vyšší, ale nejsem si jistý, nezjišťoval jsem to. Spotřební daň.
I tak. V kontrolním nákupu nakoupená vodka byla levnější v Polsku, jak v Česku. No nic, ještě se k tomu dostanem. A ty jsi říkal, proč sedí u těch kamen?
No tak, protože venku asi je chladno, ne?
A ty myslíš, že u kamen chladno není? Víš, jak takový promrzlý
no,
kam na zebou?
No, když se z nich zatopí, tak ne, jako. Musí se z nich pochopitelně zatopit, to je pochopitelné.
A čím, Karle?
No čímkoliv, co je po ruce, nebo co je k dispozici.
No počkej, to není takhle. Musíš topit ekologicky. Nemůžeš tam nadspat, co potkáš, co ti leží kde u nohou. Jsou lidi, že pálí petky třeba v kamnech, rozumíš, to je špatně.
Tak to asi nikdo moc asi nepálí, protože ty petky většinou zanášejí, jestli to je rodinný domek, tak to zanáší většinou zase okolí. A v podstatě se to rozptýlí v tom nejbližším okolí, než by to nešlo prostě svůj pozemek, svoje okolí životní prostě zaneřádit petkama a teda respektive s palinama z petek je asi lidé nedělají.
Tak podívej se. Na jedné vesnici v severních Čechách byli asi tři sousedi, nacpali, uřízli petku, nacpali do ní piliny a měli to jako ty brikety, rozumíš? A s tím takhle topili. No. To máš pravdu, že to byl smrad, pochopitelně, jedovatej, že jo, z komína. Ale lidi vymysleli ledacos, Karle. Ledacos. No nic, hele, poslouchej. S tím sněhem. Tak nevím, kolik sněhu je u vás.
Takhle, ono sněží odpoledne furt, jako, ale zatím tam nebylo nějak tak moc jako divoce chladno, aby ten sníh neroztával jako na silnicích a chodnicích, že? Protože dopoledne bylo plus, asi zhruba plus 3, no a zatím nevím, že by ta teplota moc extra klesala, ale je pravda, že jsem tam naposledy zhruba asi před 2 nebo 3 hodinama venku na nákup zase doplnění zásob vedle v Těšině Polském, takže nevím, jako, jak to je nebo není a tak dále.
No počkej, jak ty to máš daleko z Havířova do toho českého Těšína?
Za 30 minut autobusem.
No vidíš to, to říkáš vedle.
Autobus mě mám tady pod oknama, no. Autobus potom tam to, buď to, tam přejdu hned na vlakové nádraží a přejdu vlakem do polského Těšína, který tam jede, to je vlak s flítkou místku, tak některé z nich zajiště až do polského Těšína za českých podmínek, českých cen. No a nebo taky někdy se domluvím s jedním z našich posluchačů z Těšina, s kterým jedeme spolu, zase užívá to, že mám trošku přehled o všech těch různých možnostech, no, zajímavostech.
Pašujete to kuřecí, jo?
Co je? No to není třeba pašovat, to je legální nákup.
Včera jsem, Karle, byl v českém Těšíně. Koukal jsem přes řeku na polský Těšín. Pak jsem jel...
No a proč jsi neozval?
Já jsem měl dlouhou štreku. Já vím, že položíš tuhle otázku. Nebyl čas, Karle. Pak jsem jel do Sliače, to je u Zvolena. Pak jsem byl v Banské Bystrici. Když jsem přejížděl ten kopec, teď nevím, jak se jmenuje, ale si jedeš dolů do Harmance, jo? Harmanecké papírny, jak jsou. To by měli všichni vědět, protože berou denně harmanecký produkty do ruky. Tak, z pravidla tedy. No tak jsem to chumelilo, už někdy po obědě začalo chumelit na Slovensku. A když jsem odjížděl z Bánský večer, tak už bylo takových 15 čísel sněhu. I na dálnici, všude prostě. Ale jako sypali, prohrnovali. Chumelilo až do Čech. A dneska to přišlo sem. Dneska to tady, ale tam bylo chladnic, tam bylo 2,5 pod nulou. Tak se to docela drželo. No a tady dneska máme nulu, okolo nuly, tak to jako lehce odtává. No. Ale chumelí se jako blázen teda.
Krásný. No tak zase záleží, odkud to jde, protože mám dojem, že na Slovensku to šlo z jiné strany, než tady ona, tady to jde nějak od jihu, ale ono se to různě kroutí.
Na Slovensku prý vánej
vítr... Buďme rádi, že máme konečně zasněženo, že jo?
No jasně, na Slovensku prý vánej vítr od Kremlu, říkali tam.
Tak to nevím, oni zase třeba... Někteří třeba, kteří jsou kremlofonní, tak vlastně třeba vědí, kde ten Kreml je.
No, tak jsem si na tebe vzpomněl, pochopitelně. Jsem si říkal, no, kdybych měl víc času, tak zavolám Karlovi, dáme kafe. No, tak jsem projel zase kus světa. No, takovou krásnou zvěř, jakou jsem viděl na Slovensku, jo. Tam u silnice se pasou, ale to jsou obrovský stáda, laní. To prostě, to je obrovský zvířelaň, to je jako srna je proti tomu zajíc, jo. Tak krásný laně, celý stádo se páslo u silnice a pak několik stád srnek. To opravdu tam tý zvěře u silnic je, a přitom to je docela hlavní táh, tak tam tý zvěře je mrak. A když jsem vystoupil z auta, abych se rozhlédl, protože se mi chtělo nějak tak znáš ty lidský potřeby, tak normálně to bylo na kraji vesnice, respektive zastávka u hlavní silnice a viděl si, já nevím, 100 metrů byla vesnice. A podle té silnice vedlo pole, takový utopený, jakoby, dejme tomu, 3 metry jakoby pod úrovní ty silnice. A tam šlo asi 40 srnek. 3-2, to byly takový průzkumnice, jsem je pozoroval. A potom šel ten zbytek. A táhli někde asi tam v té vesnici, měli něco vyhlídlýho, že tam na kraji třeba byl nějaký seník nebo něco tak. Ale jako na Slovensku teda ty zvěře tady na té straně k Trenčínu mají hafu. Pak jsem si uvědomil, že vlastně co bych dělal, kdyby třeba medvěd, jo. Ale naštěstí tady už dole potom za Prievidzou, tak tam už jako asi medvědi nejsou, no.
Teď si zase vzhledem k tomu, že ty jsi tam dalo být seš takových těch plání u Prostějova. Podle čeho poznáš, že se jedná o laně a ne o krávy?
To poznáš.
No ne, já se ptám, jestli ty to poznáš.
Já to poznám, protože laň má mnohem delší krk.
A já myslím, že tam byla nějaká vysvětlující cedulka u silnice. Pozor, laně nebo něco takové.
Ne, to, ne, ty laně byly na škarpě a byly, jako ta škarpa byla fakt hluboká, bylo to. A ty laně měly hlavy ještě nad tou silnicí. Jo. Fakt, to je jako kůň. Láň to je prostě malý kůň normálně. Ale jelen to je velký kůň. To ti řeknu, že jelen to je obrovský zvíře.
Náhodou. Ale záhadně je úplnou náhodou ti nešel mobil, aby jsi to vyfotil, co?
Karle, ono když jedeš a teď je vidíš u té silnice, jo, tak máš to dělat, aby si jako to vymyslel, abyste se vyhli, víš? A mě si říkáš, aby se nedali holky do pohybu, no a oni stáli a tak jako koukali jenom. Nádhera. Fakt, to jsou krásný zvířata. No, jak jsi se měl, Karle? Co jsme se neslyšeli? Kromě tvých obchodních záletů do Polska.
Ne, ono to bylo takové střeba, protože jsem úplně zazděl, že jsem měl být dneska zrovna v tuto chvíli na čínském velvyslanectví na jedné slavnosti. a nějak jsem to zazdil úplně, takže jsem mezi tím byl ještě na spoustě dalších jiných aktivit. V Praze byla velice zajímavá konference, která byla pravidelně poslední středu v listopadu, jmenuje se to Červená středa a je to vlastně mezinárodní konference na téma pronásledování pro lidi hlásící se k nějaké církvi, respektive pro členství nebo příslušnost k církvi. A byli tam různí lidi ze světa se zajímavýma přednáškama, až třeba po takovou zajímavost, kdy řešili prostě, jak někteří přijdou s tím, že v té zemi, teďka nevím přesně, kdy to říkal, nějaká africká země, že tam je pronásledují ti a ti, protože oni jsou u té a té církve, no a potom oni zjistili tady v ti evropští úředníci, že on to tak vypadá, protože ve skutečnosti obě dvě ty strany konfliktu jsou ve stejné církvi, takže v podstatě tím pádem to bylo nějak řešeno úplně nějak jinak a tak dále, že někteří to využijou, někteří z něho zneužívají, no a někteří opravdu bohužel jsou pronásledováni pro církev, za své náboženské přesvědčení. Bylo to takové zajímavé, že tam bylo právě spoustu lidí ze světa, kteří prostě povídali i mimo teda Evropu, kteří povídali věci, které jsou prostě nám tady mnohdy neznámé. Uvidíme, možná to bude i někde k dispozici nahrané. Bylo to v Karolínu, ve Vlasteneckém sále, bylo to takové velice příjemné. Mezi tím zakobli ještě další věci, a to jsem nestěl, protože toho bylo teďka ke konci těchto atrakcí, aktivit zajímavých, co jsou jako na tematicky zajímavé, teda aspoň co mě zajímá, co jsou tady ty věci, oblasti lidských práv a podobně, takže toho je velice hodně. Akorát ta čínská ambasáda mě úplně prostě mrzí, to je ještě právě ještě z dob, kdy se dělaly různé aktivity u předchozí pana velvyslance, kdy on byl vlastně jako by tlumočník, kulturní tajemník dříve a teďka tady byl v Česku jako velvyslanec, nebo takový. Bylo vidět, že to je opravdu filozof, že to není nějaký strategický politik a tak dále. Takže tohle to tak nějak, no.
No.
Jinak trefil jste velice dobře, že zásoby se pochopitelně doplňují, no tak když tady máme to hned za rohem, no tak proč nakupovat někde jinde, když můžeme velice dobře jako tady vedle.
Nekup to. No.
No a potom Petře, tak ještě důležitá vlastně zajímavá věc, taky jsem ještě pomáhal řešit tady té skupině, že mluvím polsky, té skupině kolem Tomáše Čermáka, takže kolem toho se vyme taky řešili spoustu věcí, takže to tím, že umím polsky, tak to spojení s tím advokátem jeho a tak dále, protože tam se tím lidem tady z Česka mnoho věcí nelíbí, co tam jsou postupy, nejsou postupy. A zda, no to můžeme když tak potom probrat, jako, protože my jsme tohleto, toho Tomáše Čermáka probírali, myslím, že dva dny potom, co oznámili, že ho zatknuli v Polsku, v Lublinu, to bylo, myslím, že to bylo 15. jestli se dobře pamatuju, a 17. jsme to potom v tom našem vysílání probírali v poslední půl hodině, takže posluchači, kteří mají čas, tak se mohou v 17. poslední půl hodina našeho vysílání byla věnována Tomáši Čermákovi. Takže to k tomu se, když tak můžeme potom dostat.
Jo. No, pojďme se podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví všechny Ivy. 1. prosince slaví Iva. 57. příčka v četnosti užití tohoto jména napovídá, že jich nebude až tak málo. 26 076 nositelek jména Iva. No a my pochopitelně máme naši kamarádku Ivu v Dolních Kounicích, takže my ji teďko společně se všema dalšíma Ivama pochopitelně popřejeme, pogratulujeme. Takže děvčata i ty v těch Dolních Kounicích, děvčata, tak všechny i vy, my vám přejeme s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Nezapomeňte na to, jak se to dělá, víte, doufám, tak vám nebudeme muset napovídat. I kdybyste některá nevěděla, nebo to, tak napište, my vám tady s Karlem napovíme, jak ty promořovačky, jak to funguje. Takže můžeme vám být nápomocní, abych tak řekl. Takže 26 076 oslavenky dneska. No a vy, kteří znáte nějakou Ivu, Taky nezapomeňte popřát, bo tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví, jak všichni dobře víme. Takže popřejte, popřejte. A pozor, krom toho, dneska slaví Iva, tak je Světový den AIDS. Nevím, jak si to mám vysvětlit, jako že ho oslavujeme, teda jako hurá, máme ho tady, kluka jednoho, laboratorního, vypěstovanýho, na zakázku, patentovanýho, co byl rozšířen dost podobným způsobem jako řada jiných nemocí. Takže Světový den AIDS, no, tak pokud náhodou někdo byste mě věděli o někom, kdo je HIV pozitivní a chtěl by se vyléčit, tak není potřeba de facto nic jiného, než za A. Pokud je pozitivní na HIV, tak to znamená, že jeho organismus bojuje s touto chorobou. To je celý ten test, jo. Princip toho testu je, že tělo reaguje na to HIV. A když vezmete koloidní stříbro a uděláte si koloidním stříbrem takovou speciální kůru, kdyby náhodou, tak mi pošlete maila, já vás spravím nějak, jak to dávkování udělat. No a pochopně můžete i zavolat a my vám můžeme veřejně sdělit všechny ty věci, jo. No ale pokud bychom si chtěli být nějak anonymní trochu, tak mi napište do mailu. Takže AIDS je nemoc, která je léčitelná, ale ne medicínsky, protože kdyby chtěli, tak by uměli, ale oni potřebují strašák a potřebují něčím zastrašovat určité lidi. Viděli jsme to na Freddie Mercurym, jak se ho zbavili. No, tak. Karle, asi máme všechno tady v tom. Chceš reagovat nějak na AIDS?
Ne, vůbec ne. S tím Freddie Mercurym mám dojem, že to možná trošku spletl v tom duchu, že v té době, kdy on vlastně měl s tím problémy a umíral, tak nevím, jestli byly všechny možnosti a léky a zjištění a tak dále v té šíři takové, jako je to teďka. Nesleduji to, není to oblast, která by jako byla nějakým mým cílem sledování a tak dále.
Lékaři nebudou nikoho léčit koloidním stříbrem, lékaři ho nechají pomalu umírat, budou to brzdit, pochopitelně. No a tak. Takže je to záležitost, která byla vytvořena uměle v laboratoři, stejně jako COVID. A zaplať pánbu, že to nepostihlo mnoho lidí, ale pozor, všechny, nebo takhle, je potřeba si dávat pozor na všechny ty krásky z Ukrajiny, protože jich je řada nakažená, buď syfilidou, nebo AIDS, jo. Tak opatrně, pánové, pokud by se vám nějaká kráska líbila, tak s citem. Karle, když už jsme nakousli taková choulostivá témata po 17. v pátek, 1. prosince, jo. Představ si, že jsem
Čech. A co je za choulostivé téma?
Já ti to řeknu právě. To ti chci říct, to téma. Představ si, že v Praze na Smíchově mají nevěstinec. Mojich je tam víc, ale tenhle ten je speciální. To je speciální nevěstinec.
A to je něco nového? To já myslím, že tam hlavní nevěstinec je to hned ve Strakově akademii, ne?
No, až to řeknu celý, tak pochopíš, že to nebyla správná poznámka. Sice jako vtipná, ale úplně nepasující, protože já to dopovím, jo. Poslouchej dobře. Tady ten nevěstinec je asi přes 2 roky funkční. Tady ten nevěstinec je zvláštní tím, že teda 1. 2 roky skomíral a teď se to teprve prej rozjelo, jo. A ty krásky, které jsou v tom nevěstinci, jsou ze silikonu. Nejsou to takový ty nafukovačky, jako jo, že máš ji prostě pod postelí a když ji přifoukneš, tak máš tvrdší postel nebo tak. Ale prostě ta kráska je opravdu vypracovaná, jako na fotce bys ji skoro nerozpoznal. Jo. Má dokonce prej i pory na kůži, no vymakaná do, no počkej, vymakaná ne, jak bych to řekl, vyladěná do detailu, takhle, vyladěná do detailu, prej vždycky jako ten muž musí používat kondom, zásadně vždy. Nevím, jestli silikon může otěhotnět, ale asi z jiných důvodů. No a oni ji před každým použitím tomu dotyčnému jakoby vomejou, vydezinfikujou všude na těch místech, kde jakoby to a navoněj mu ji, jo, nalíčej, oblíknou mu ji svůdně. A zejména tak v hodinové schůzky je zájem. Jakože prej si moc nepokecáš, jo, ale jako se prej je zábava. A je to hodně rozšířený. Prej taková slečna ze silikonu přijde na takových 30 až 100 tisíc. Záleží, jaký chceš mít hodně věrnou. A dokonce prej ta firma, která je vyrábí, tak je schopna takovou madam ti udělat na zakázku podle fotek, náčrtků třeba, jo, a tak. No, až za 200 tisíc na klíč. To já myslím jako přesně podle potřeb, jo. Tak je to taková zajímavá úchylka, řekl bych, víš? Jakože...
No, je to nějaké divné, že kdyby to bylo pravdivé, tak by už o tom přece dávno psal Blesk, ne?
Já jsem to chytil na mainstreamu, to psali Novinky.
Nevím, ne, tak je pravda, že Novinky beru s rezervou, nebo respektive většiny těch mainstreamových...
Ne, to bylo, počkej, prostě... Karle, to říkal přímo majitel toho nevěstince, tak jako, že to nestálo za moc, ale teď, že se to rozjelo, ten buzines, ty chlapi se tam nesmí potkat, takže je to ryze jakoby intimní a to. A takhle to je, no. Takže mezi muži vzrůstá zájem o silikonové ženy. Tak ono jako na rovinu, ono na některých to jako si nevybereš, to je jenom ono, že to mluví, jo. Jinak je to taky obalený silikonem ze všech stran. Ale to jsou ty vytuněný, jako madam. Ale...
Já vím, že když si čeští piráti chtěli dát mezinárodní konferenci na téma vztahy se silikonovými figurinami.
No, vidíš to. Si vem, že třeba, kdyby byl někdo fakt jako hodně ujetej, jo, třeba. Ale jako hodně, třeba, že by to byl nějaký zarytej sponzor a volič pirátů, jo. Třeba.
Netuším, jako...
No počkej, tak by mohl si třeba nechat udělat Pekorovou Adamovou.
Ona asi, nevím, jestli bude silikonová, když to, co bylo na těch fotkách teďka.
Ale že by si ji nechal udělat podle ní. Jako, že by jí měl doma, dal by jí svetr, aby nebyla zima.
Těžko říct, jako zase na druhé straně, asi zrovna o tenhle ten typ silikonového výtvoru by asi moc nebyl zájem, netuším, jako. Ale mám tušení, že asi, že to nebude a zase až tak aktuální zrovna s touhletou paní, která teďka byla kouzelně řízena pomocí té helmy v tom Kyjevě, nebo co to bylo.
Hele, já jsem tu fotku viděl. Foldina se k tomu vyjádřil, jak tam stojí ten Tajvanec a teď mu čouhají ty šosy, že jo. A on vypadá jako nedoštudovaný prostě floutek, jo. Tam ještě takový rozčepejře. Trošku by připadal jako Pepek Vyskoč, jo. A vedle toho ona jakoby v té přilbě a v tom neprůstřelným. Já jsem říkal, ty bláho, no tak to je mazec. Ale pak jsem si uvědomil, že vlastně to je pořád stejný modus operandi, jo. Hele, náš prezident Pavel, jo, zalez do bungru s Čaputovou a do dneška mají krásný vztahy, jo. Strávili spolu, že jo, při tom náletu, jakoby prej, tak strávili spolu nějaké chvíle v napětí a právě asi to napětí je spojilo nějak, jo, prostě emočně, že jo, nějaký prožitek, hluboké emoce, tak to, ale on možná ta Ivanec, nebo ona, já nevím teďko, jako čí to byla iniciativa, možná, že spolu taky očekávali nějaký nálet a že by spolu zalezli někde do nějaké škvírky, jako že by se skovali do krytu někde a že by o tom psali reportáž potom, a že by se zblížili, jako víš, jako myslím, jako šéfové senátu.
A... Já spíš, že tyhle ty bulvární, tyhle ty to, jako spíš beru to asi velice silně s rezervou, protože tam spíše už si někteří všimli z místních novinářů, že vždycky, když přijde nějaký politik, tak je houkání a nálet, takže to v podstatě, jako by tam někdo organizoval pro tyhle ty návštěvy aby oni viděli, jak je tam nebezpečno v tom Kyjevě. Jako dokreslení a
Karle, jako to má svůj, to je protokol, na to je určitě protokol. Tak jako normálně přijede třeba nějaký host, že jo, zahraniční, a teď ho tam vítá prostě ten místní papaláš, ho vítá třeba před nastoupenou jednotkou, že jo, aby bylo vidět, jak tu armádu a tohleto, jak jsou ochráněný. V Kyjevě to pojali moderně, tam v rámci protokolu, jakmile přijede nějaká zahraniční návštěva, šup a už mají nálet a už se houká. Takže oni vlastně tu armádu předvádí tak nějak jako v té akci, jak, rozumíš? Škola hrou prostě.
Ne, to je spíše kolorit toho, jak je tam nebezpečno.
No, má to tak vzbudit. Proto Adamová si vzala nejenom svetr, ale neprůstřelný, ještě návrh jeden, ale ještě přílbici. A to jsem vůbec nepochopil, proč má tu přílbici na nádraží, jako.
No tak co kdyby tam jako, já nevím, kdy to nádraží bylo postavené, co kdyby tam dopadala omítka?
To je pravda. Co kdyby přiletěl šrapnel, že jo, nějaký. A trefil jí do hlavy. A poškodil jí mozek třeba. To je ale hodně
velký strefy. No tak vzhledem k tomu, když se člověk podívá na tu přilbu zblízka, tak to vypadalo, že ta přilba je spíše na to, aby prostě to, jako bývala, nebo nedávna, časně bývala, prodejkyně mobilu, že třeba možná může být něčím takhle na dálku řízená, že to vypadalo, že prostě, že ta přilba je spíše taková jakoby kosmonautická, než no, že by ochrana proti nějakému tomu nebezpečí něčeho pádu a tak dále.
Já furt jsem si říkal, odkud tu přilbu znám? Už to vím, Karle. To je přilba, když hraješ ty 3D hry takový, jak máš ty rukavice a máš tu přilbu, rozumíš? A teď jsi v té virtuální realitě.
Ne ani přilbu, ale spíše brýle. To je důležité.
No a to je taková přilba, jako tam máš sluchátka v tom, je to taková jako přilba spíš. No a já jsem si říkal, odkud tu přilbu znám? A už jsi mi takovou, vidíš, jsi mi napověděl. Je to z těch her, člověče. Takže ona možná, jako Pekarová, aby měla ten prožitek, protože, že jo, emočně jí zapálit asi udá docela šichtu, jo, takovouhle tu, ale možná, že to ani nejde, ale možná se o to někdo pokusil, takže jí nasadil tu přilbu a dělali tu virtuální realitu, jako toho, té války, do toho jí zahoukali ten nálet, že jo, teď vlezli někde do toho krytu, tak možná, že emočně jí to hnulo, jako třeba někam. Nebo asi...
No, já jsem právě jsem to okomentoval na Facebooku, že věřím, že 100% není takhle na dálku řízená ze satelitního městečka značky Xaverov.
No nic, tak já si myslím, že si upletla skvělý svetr nějaký neprůstřelný a že použila nějakou dokonalou ochranu, když už tam byla s takovýmhle vejlupkem, no.
Akorát mě překvapilo, že dost podobná, ale jako z hlediska za oblení hlavy, ale ne tvarově s těma antenkama, byla přilba, kterou měl na hlavě Jeník Lipavský. Když tam byl taky, měl taky takovou členu. A je zajímavé, že oba dva v té přilbě vypadaly jako ta Barbora Škrdlová, nebo co to byla ta, co se vydávala za to dítě.
Jo. Hele, ono to možná, Karle, bude tím, že oni piráti, jak furt mají tu sdílenou ekonomiku, možná, že tu přilbu sdílejí jako u nich ve straně. To je sdílená přilba.
Nevím, protože tam ta, anebo to mám potom, ta od Jeníka Lipavského byla zdokonalená, protože ten tam myslím neměl ty antenky, mám ten dojem, nebo co tam byla na té fotce.
Tak ten je neřiditelný, že jo, tak nemusí mít antenky. Takže jak chceš někoho řídit, když je neřiditelný? Pekarová aspoň je řiditelná, že jo. No, pojďme, Karle, opustíme asi tato témata. Na můj vkus to bylo hodně trapný, teda jako, hodně trapný.
No, jak se to vezme, já spíš, že to se neviděl jako trapas, ale spíš, že jsem viděl, oni prostě takový jsou, akorát, že mnozí lidé nevědí, že oni jsou takovýhle normálně. To je to hlavní.
Si vem, že třeba... Že jo, přijeli hranice na tu Ukrajinu, Pekerová Adamová si nasadila tu přílbici, dala si ten neprůstřelný svetr. A třeba to sundala až zase v Čechách nebo na Slovensku. Třeba v tom i spala normálně. To já nevím, třeba na hotelu ani to nesundala. Co kdyby nálet? Tak musela být chráněná, viď? To je důležitá persona. Jako bez ní by ta republika nešla dopředu. Si myslím, vůbec.
A dopředu to je kterým směrem? Nespletl se s náhodou?
No, to je právě ono, Karle. Na kterou stranu jete dopředu? To je správná otázka, správná připomínka. A propo, my jsme tady mluvili o spoustě věcí. Jo. Pojďme se podívat, jak na Slovensku Robert Fico zahájil, jak bych to řekl, zahájil aktivity ve prospěch občanů ohledně energií, to za prvý, a za druhý je potřeba si všimnout, jak ti úředníci ještě na některých místech, kde je nevyplísnili, jak házejí klacky pod nohy. Hodně mi to připomnělo období, kdy Stalinovi jsou přičítány různé věci a přitom to ani nebylo jeho dílo, ale bylo to dílo takových úředníků, o kterých tady bude mluvit Robert Fico. Tak, pojďme si to pustit. Tak.
Na rokovanie vlády som dnes pozval aj predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby nám vysvetlil, prečo v pondelok rozhodli o zvýšení ceny plynu pre domácnosti o 125% bez toho, aby nám aspoň brgl. Že haló vláda, vy sociálno-demokratickí a národní dementi, tu máte na darček od prechádzajúcej vlády, zdochnite. Takúto primitívnosť som nečakal. Aj keď na čele tohto vraj nezávislého úradu sú ľudia od Sulíka, ktorý so svojou bandou v Dubaji prepil, prefajčil a prehulákal 100 000 eur zo štátneho rozpočtu. Vo všeobecnosti som dúfam považovaný za gentlemana, ale dnes na rokovaní vlády som odhodil biele rukavičky a prihovoril som sa nezávislému pánovi predsedovi úradu pre reguláciu sieťových odvetví od srdca. V podstate jeho a jeho kolegov považujem za sociálnych teroristov a nemám žiadne pochybnosti o tom, že takéto zvýšenie ceny plynu pre domácnosti, ktoré nemá v histórii obdobu, urobili len preto, aby nám skomplikovali život. Dobre vedeli, že máme totálne zdevastované financie vďaka Matovičovi, Hegerovi a Odorovi. Ale však prečo to novej vláde neskomplikovať? Pravda, pán Juris? Už som stokrát povedal, že sa nemienim sťažovať, lebo víťazstvo vo voľbách sme si želali a chceli sme aj prevziať zodpovednosť za riadenie štátu. Preto to skrátim. Sociálni teroristi budú z úradu pre reguláciu sieťových odvetví odvolaní a my nájdeme riešenie, aby cena plynu nešla v roku 2024 hore. Sľúbili sme to a musíme to doručiť.
Víš, podľa čoho sa pozná dobrá angličtina?
Karle.
Ano?
To je přístup, viď?
No tak jako v podstatě to je, ale to samé u nás. Protože se vezmi, že teďka oni, když nejenom, že elektřinu moc nesnížili a respektive, aby jeli přesně podle zákona, to znamená cena náklady plus přiměřený zisk, tak stále to ženou neodůvodněně přes tu lipskou burzu. A vedle toho, aby prostě mohli více nahrávat, to je teďka zdražili, myslím, že o 66% nebo o kolik, i ty poplatky, které jsou za užívání sítí. Takže v podstatě opravdu chtějí, aby ten stát, respektive jeho obyvatelstvo, zkrachovalo. Jinačí důvod tam není, protože jestliže všichni mají ceny elektřiny úplně někde jinde, lacinější, než máme my, a to bez dotací prostě, protože tam nejsou ve vládě zločinci a vědí, že to jsou odpovědní vůči obyvatelstvu. A vedle toho všechny země, už jste viděli tabulku, všechny země rostou jim roste jim HDP a my máme minus 1,4. Takže v podstatě je to opravdu věcí naší vlády, která prostě opravdu nás vedou do krachu. Jenomže jestliže tato vláda korumpuje soudce a korumpuje státní zástupce a korumpuje policisty, tak potom se těžko dá nebo nedá bránit. Teďka sice jsem dostal asi před 2 hodinama zajímavý nález ústavního soudu, kdy se občan ozval o náhradu škody po zásahu policisty v době covidu. Tam je sice z hlediska, když stát způsobí škodu, tak tam je promlčecí lhůta 30 dnů. Ale tam se podařilo tomu advokátovi prolomit to tím, že teoreticky až je ten soud policista odsouzen nebo nějakým způsobem postihnut, že se to opravdu stalo, došlo k tomu nezákonnému postupu, tak pak teprve může běžet ta lhůta. Já to když tak zkusím ještě nějak částečně zpracovat, jsem dostal těsně před hodinou, to je 11 stránek textu, ale mám dojem, že to je věc, která by měla zajímat, nebo neměla, ale mohla zajímat více do lidí, kteří se teďka mohou dodatečně ozvat proti některým těm zásahům policistů a žádat náhradu škody. To je velice zajímavá záležitost, podle mě. A to v podstatě mám dojem, že když by se to poslalo i těm Slovákům, kteří prostě teďka upěli pod tím Matovičem a dalšíma neumětelama, takže ti by asi taky se mohli velice hojit, akorát, že teďka by vlastně se hojili za Matovičovy zločiny na vládě od Fica, což je takové dost jako smutné, no ale těžko říct, no. Teoreticky ten Fico by to potom, no potom Matovičovi a těch lidech, co to způsobili, jednoduše vymáhat. A hlavně po těch policistech, státních zástupcích a velitelů těch policistů, tak jako tady máme toho pedofila Tomáše Kužele a nebo jeho podporovatel, který ho řídí, to Tomáše Kužele, ten Vondrášek, včetně toho, že stále není dořešeno to ty veřejné oslavy vyvražení 300 tisíc Židů v Bělorusku. A nebo to, že prostě Ukrajinci, co byli v 30. letech vyvražděni, tak tady tohleto schvalují studenti od Petra Šimka na gymnáziu v Havířově a už jsem našel spisy Petra Šimka v archivu bezpečnostních složek, že opravdu donášel ve velkém jako důvěrník a tak dále. Ale to se zapomíná, že učitelé jako takový byli vždycky nejlepšími, nejspolehlivějšími donašeči pro gestapo a následně tyto učitele převzali k řízení estebáci. A tím, že ty učitele sice ten Čímek nežil v té době, ten je ročník 57, tak ten bylo u něho užíváno stejných postupů jako u toho gestapa nebo u začátku STB. Doporučuji všem, než abych to rozváděl dopodrobna, doporučuji všem najít si na internetu film, jmenuje se to Odjetost České televize, dokumentární film Uvnitř vnitra a je to právě o zakladatele, rozhovor se zakladatelem státní bezpečnosti, odkud, kde, jak, koho čerpal a kdo byl nejspolehlivější donášeč, protože ti učitelé byli takhle řízeni před inspektory školní a podobně, protože děti jako takové, když učitel u těch dětí získal důvěru, tak děti potom pověděli i to, co prostě potom bylo katastrofální pro tu rodinu.
Jasně, no. Když jsi tady řekl tu Lipskou burzu, jo, tak já ti řeknu novinku, chceš? Víš, co prasklo, Karle? Praskla věc, která je velice zásadní a důležitá. Myslím si, že to je na velkou hromadnou žalobu, jo. Já mám k tomu čísla a řeknu k tomu další. Daniel Křetínský, hlavní obor jeho podnikání energetika. To čtu údaje z Forbesu, jo, kdyby náhodou někdo to chtěl rozporovat. Jeho hodnota majetku je 210,9 miliardy korun. A rozdíl oproti roku 2022, tak Křetínský Daniel za necelý rok 2023 stihl zbohatnout o 92,3 miliardy korun. Kdyby někdo nevěděl, tak zbohatl o 92 300 milionů. Možná líp napoví. Ve světě je 208. A přitom byl v roce 2022 ve světě 490. To znamená, že jak bych to řekl, když se takhle dokázal posunout ve světových číslech, jakoby, tak to znamená, že ostatní tak nebohatli. Ale on bohatl velmi. Druhý, Pavel Tykač, hlavní obor, energetika. Hodnota majetku 183,3 miliardy korun. Stihl zbohatnout za necelý rok 2023 o 99,3 miliardy korun. Tedy o 99 300 milionů. Ve světě byl 261. teda vykopl ho tu na 261. příčku, ale v roce 2022 byl na 883. místě. A teďko praskla jedna taková věc, jo. Karle Vončes nenakupuje a neprodává tu elektřinu na lipské burze. On se ukázalo, že to je jinak. On se ukázalo, že ČES na lipské burze pravděpodobně obchoduje elektřinu směrem ven, to za prvý, ale rozhodně ceny pro odběratele v naší zemi určuje tak, že udělá referenční nákup na lipské burze a to považuje za základ pro stanovení ceny. Tím se jako kdyby kraje, aby mu nemohlo být jaksi vytčeno a vytýkáno, že je to příliš drahé. A pozor, majoritním akcionářem ČEZu je stát. Otázka zní, jak tyhle ty věci spolu souvisí? Jak je možné, že Daniel Křetínský a Pavel Tykač vydělali dohromady nějakých 190 miliard, oni dva spolu v té energetice, vydělali 190 miliard a máme nejdražší elektřinu, která se ještě má zdražit. Netečou náhodou nějak ty peníze zvláštním způsobem? Není to veřejnými činiteli a politiky organizovaná loupež za bílého dne, okrádání občanů, vykrádání jejich kapes. Místo toho, aby to politici řešili, tak se v tom možná nějak vezou. Jejich strany možná jsou tím financované. Protože víme, že třeba odpadové hospodářství, čili firmy, které zpracovávají odpadky, sváží odpadky, čili že to odpadové hospodářství, jak se říká, je jeden z nejvýnosnějších biznisů. Vůbec, jakoby ve společnosti. Jeden z nejvíc výnosných a je okolo toho mraky různých opravdu zvláštností, které až se jednou začnou šetřit. Spousta partají je takhle financovaná. Takže hraje to do sebe, Karle?
No něco hraje, něco nehraje, protože totiž ten Křetínský s tím Tykačem jsou solitéři, kteří mají zavčasu dobré informace a podle toho oni obchodně jednají. Když to ČEZ jako takový, ten je nás všech, akorát, že v podstatě ten bydě nás všech, tak na nás je své majitele odírá. Tykač jako je známý třeba tím, že on začal v době, když jsem měnil systém z 89, ale konec 89, nebo teda začátek roku 90, tak on ve velkém začal dovážet počítače, výpočetní techniku, která byla kdysi za to táče pod velkým embargem a nešlo jen tak prostě, že se to nakupuje za valuty a něco možného. Ten on to začal ve velkém dovážet, protože byl potom velký hlad, že komunisté jaksi výpočetní technice modernizací moc nehověli a většinou, když se dovážela nějaká výpočetní technika, tak to třeba nějaký podnik si to zaplatil sám, ale prostě musel se najít obezličku, jak to dovést sem a zároveň jak to koupit oficiálně, protože nemohl oficiálně mít jakoby valuty, ale snažil se to získat nějakou výměnu za něco. Ale aby to mohl normálně koupit, tak na to byly klenoty, myslím, že kousíček od vlakového nádraží, hlavního v Praze, kde se ten výrobek, který byl takto dovezený, jakoby vyměnou za něco, tak se jakoby prodával přes tady tyhle ty klenoty, kdy oni to koupili, ano, my jsme to koupili v klenotech, protože jinak ty podniky, firmy nemohly používat moderní techniku, která prostě už byla všude ve světě běžná. A tykač vlastně v době, kdy ostatní se připojili, že to budou taky s tím takhle obchodovat s výpočetní technikou, která tady absolutně byla absolutně nula v Česku, tak ten okamžik tykač vlastně už přestává s tímto obchodem, že už je to nevlatlo a už se věnoval některým věcem kolem energetiky a podobně, ale to bylo tím, že on měl přehled a on měl počítat dobře. To ostatní, co jako tunelovali různé ty podniky a firmy, tak ti v podstatě spoléhali na informace buď to své vlastní, anebo svých příbuzných rodičů, kteří byli v nomenklaturách v těch podnicích, protože nikdo jiný než nomenklatury v podniku nevěděli nebo neměl přehled o tom, který podnik se jak dá vytunelovat. No a Křetínský prostě ten umí počítat, taky on má vedle právnické fakulty, má i matematickou fyzikální fakultu, no a on jednoduše umí počítat, co kdy, kde se jak vyplatí, v který okamžik vyplatí a má přehled, protože se o to zajímá. Takže tito lidé zbohatli tím, že vědí a umí to, že oni prodávají energii, elektrickou, z některých těch podniků oni nemají zase moc, jenom několik těch elektrárn, myslím, že ty každý má některé ty uhelné starší, které už ČEZ nechtěl, že byly už nějak ekologicky problémové, takže on si spočítal tykač, že se to dá opravit, upravit a tak dále, aby to šlo používat nadále. Ale ten používá pouze ty ceny, které jsou ČEZu, protože on to dává do sítě a je to otázka, když to, kdo to kupuje, tak to kupuje. Že celkově ty ceny jako takové vlastně dělá pouze ten ČEZ pomocí toho podvodu s tou Lipskou burzou. No, místo to, aby respektoval zákon o cenách, protože má monopol na našem území, že to má být pouze, jak jsem už několikrát říkal, pouze náklady plus přiměřený zisk. No, o tom by mělo být, taky tam měla být ta krajská referenda, jak se tady jeden člověk ta výřava snaží vyvolat, teda tam má spíše, myslím, Evropskou unii a ještě něco, ale prostě základem je to, ať jsme nebo nejsme v Evropské unii, základem je prostě cena elektřiny a cena plynu, tady tyhle ty věci. Jestliže všichni okolo to mají za mnohem méně, tak je to opravdu podvod a přitom nejnižší náklady v celé Evropě údajně máme my. Že, a přesto platíme zase největší ceny. Takže to jsou peníze, které platíme komu? To bychom se měli zeptat Fialy a spol, ale Fiala a spol, tam bychom asi Fialovi křivdili, protože on je natolik velký hlupák, že on netuší vůbec, co se děje nebo není, jak s financema asi všiml, že pouze jak kdyby vrauší nějakým narkotickem, protože nevím, kdo jste sledovali, jestli to přesto, jak on se tam dohodl s těmi lékaři o tom, že navýší nějak ty jejich mzdy pomocí úhradové vyhlášky, ale ta úhradová vyhláška se vůbec netýká nějakých těch platů a podobně. Úhradová vyhláška se týká pouze toho, kolik se zaplatí za jednotlivé úkony v nemocnici nebo tomu zdravotnickému zařízení, které dělá nějaké úkony vůči pacientovi. A to se potom rozděluje už bez té úhradové vyhlášky, protože to už nemá vliv, to už je věc potom toho lékaře.
Je to jeden ze zdrojů
nebo
příjmu.
Ano, ale no ne, pozor. Úhradová vyhláška stanoví cenu, že když si ukopneš palec a nadsoutí to mastičkou, no tak se zaplatí za to tolik a tolik. To je úhradová vyhláška, ale
ne,
to jsou jednotlivé úkony nebo slepé třeba operují ti, tak to stojí tolik a tolik. Ale ne, kolik dostane za tu operaci lékař. Tohle to vůbec není. To je prostě za úkon vykonaný někde. Ale bez toho, že to dělá, kolik tam je lékařů, kolik u toho okonu je sestřiček nebo jiného personálu, další náklady jsou třeba, já nevím, ta budova taky něco stála, v té budově se topí a svítí a tyhle ty věci. To všechno má být jakoby spočítáno do toho jednotlivého úkonu zdravotního, ale za zdravotní úkon, ne za plat lékaře. Takže to je podvod na těch lékařích a na veřejnosti. Ale to není podvod, to je spíše tupost toho, je, možná, že by to bylo i žalovatelné, že v podstatě používá veřejné prostředky ke svým kšeftům podivným, nebo to není kšeft jeho.
Když jsi otevřel tohle téma, přeci sáhnout do úhradové vyhlášky je nutnost už proto, že těm nemocnicím se zdražily energie, jak plyn, tak elektřina, kterou oni potřebují. Musí tam topit, svítit a tak dále. Čili vem si, že by si byl soukromý subjekt, jakože takový jsou, provozuješ nemocnici a zdražují se ti vstupy. Jo? No tak logicky potřebuješ někde jako přidat. Takže ta, pokud přidají v úhradové vyhlášce, pokud přidají, tak to sežerou tyhle ty navýšené náklady a nezavazuje to tu nemocnici, že to překlopí do platů těch, že předělá platy těm lékařům, jo. To spolu vůbec, takhle, nepřímo to spolu souvisí, ale vlastně vůbec to negarantuje, že by to byť jednu korunu přidalo tomu doktorovi na platě. Přesně jak to říkáš. Ale já jsem mluvil o tom ČEZu, jo. Podívej se, Křetínský podniká nějakou dobu, jo. Má nějaký majetek. To znamená, bavíme se o tom, že ten jeho majetek, předpokládám, že nějakou dobu budoval, jo. Jeho majetek se za jeden rok zdvojnásobil v podstatě. Protože jestli má teď majetek 210 miliard a přibylo 92 za poslední rok, tak to znamená, že předtím měl 120. Tykač. Ten víc jak zdvojnásobil svůj majetek. Za jediný rok. A jediný rok tady máme nejdražší elektřinu ve světě, v Evropě. Jo? Nebo možná jednu z nejdražších, jo? Jestli někdo nás ještě předběh. To přeci bije do očí, ne, tohleto. A oba podnikají v energetice. No, takže ať se vyloží to, karty na stůl, jak je řízen ČEZ, jak nakupuje, kam tečou peníze, a tak dál, a tak dál. Protože přeci ČEZ potřeboval půjčku od státu 72 nebo kolik miliard, aby mohl být na té lipské burze. Aby mohl okrádat občany. Údajně, jo. No, je logický, kdyby prostě ČEZ nakupoval standardně, kdyby to nakupoval na to všechno, všechnu elektřinu, že by výrobci dodali na tu burzu a ČEZ by to zase jako kupoval zpátky, tak by někteří lidé nemohli takhle zbohatnout. To znamená, že je udělaný určitě zcela bezpečně velice kvalitní schéma, ve kterém se ta elektřina přeprodává, matlá se to, machluje se to prostě nějakou lipskou burzou, že to je lipská burza. To je, celou dobu se tady všichni baví o lipské burze. A teď na jedné besedě řekl odborník, že to není pravda, že elektřina, která se tady dodává občanům, není nakupovaná přes lipskou burzu. Je pouze dělaný ten referenční nákup, aby byla zdůvodněna tak vysoká cena pro ty odběratele. A to je podle mýho na žalobu. Toto je na žalobu.
No, Petře, tam si ale zamíchal několik věcí najednou. Křetínský s tím nemám moc společnost, je práce ČEZu. Že Křetínský, to, že jako má nárůst majetku, to je tím, že nevíš o obrovské spoustě dalších jeho aktivitách ve světě. Zaprvé on myslím, že je vlastníkem třetiny elektráren na Slovensku. On jako osobně, nebo ovládá to nějakým způsobem majetkově. Ale třeba teďka kupoval v loni, kupoval to jen obrovský, nebo to ještě bylo letos dořešováno, ten obrovský řetězec ve Francii těch supermarketů. Před, já nevím, třema nebo čtyřma rokama, to bylo myslím ještě před covidem, koupil, myslím, že skoro většinu, nebo úplně většinu, nevím teďka přesně, si to nepamatuju už, britskou poštu. A to teďka se bylo ještě o to okatější, že vlastně naše česká pošta krachuje, ale to, že pošta může vydělávat, kdyby to krachovalo, bylo to k ničemu, tak ten Křetínský to nekupuje tu britskou poštu, ale on ví, že ta pošta je schopná vydělávat sama na sebe i teda na toho Křetínského, takže jednoduše koupil. Takže takovýhle aktivit je obrovská spousta po celém světě, co on má. Takže to, že bych asi vynechal v tomto případě zrovna v jeho osobi, bych asi vynechával vliv ČEZu a spol cen elektřiny u nás, protože tam je to velice malý podíl, co on může mít kolem energetiky u nás, že to většinou je už všude různě po světě, že tady tenhle ten píseček ČEZu, který chvilku vydrží, nevydrží, anebo možná některá vláda začne dodržovat své vlastní zákony, jako ten zákon o cenách, takže tam bych asi Křetínského v tuto chvíli nechal. To, že bych se chtěl zastávat, ale beru teďka v reálu to, co je všeobecně známo, že ty jeho aktivity jsou obrovsky rozložené po celém světě.
To já mu neberu. Já pracuju pouze s fakty. Za poslední rok tyto dva pánové, jejich hlavní obor je energetika, zdvojnásobili svoje majetky brutálně v řádech desítek miliard, takřka stovky miliardy. A my tady máme hoštaplery, kteří jakoby nejsou schopni ukormidlovat cenu elektřiny. Přitom víme, že to je hlavní zdroj inflace v České republice. Ať se nám někdo nezlobí. Prostě jestli elektřina zase zdraží o nějakých, jak má o 70%, tak jednoznačně se opět roztočí inflace. A je zvláštní tedy, že zatímco ve světě ceny klesají, tak u nás velice nepatrně. A co se týká potravin, tak se ani nepohnuli. Jo. Prý je to tím, že ti výrobci že mají zvýšené náklady. No, nevím. To nám bude muset někdo také vysvětlit. Ale pravda je, že jsou to voděné figury.
Tak ten výrobce má vyšší náklady, to je logické.
No právě. No takže on to bude vždycky prodávat dráž. To znamená, zdražíš-li elektřinu, no tak pouštíš za řetězu inflaci. A oni tady vytváří nějaký balíčky a takové nesmysly. Kdyby se zaměřili na strategickou věc, plyn, elektřina, pohonné hmoty, tak nemusí, zbytek v ostatní urejdujou různými kontrolami, nařízeními, hlídáním přiměřenosti nějakých marží a takových věcí. Tak to uhlídají. Jo. Ale tím, že pustili ze řetězu elektřinu, plyn a tyhle ty věci, tohle se přeci dalo očekávat, že to roztočí inflaci.
No, ono se to začalo očekávat, ti chytří, kteří byli znali, tak věděli, že ta inflace se objeví v okamžiku, kdy začaly ty dotace vypomáhající lidem, kteří měli své podnikání a prostě museli ho omezit kvůli covidu a covidovým omezením. Takže tam jako bylo to první. Proto taky ti, co znali většinou tato ekonomická pravidla o inflaci, a vím o pár lidech, co jako jednoduše zjistili, co sedí tady s těmi rozdávanými penězi v rámci pomoci covidové, tak vlastně to ty peníze se rozdávají a budou se muset někdy dávat dohromady, takže víš, že někteří si okamžitě vyřídili levné hypotéky a rychle postavili být skromnější, ale domy, do kterých všechno, co měli, jak svoje peníze, tak i půjčené v rámci hypotéky, všechno investovali do svého bydlení a jsou teďka, dalo by se říct, jak to říká v úvozovkách, vysmátí, protože ano, uvědomili si, že prostě tohleto rozdávání peněz.
Já jsem to věděl. Zapípalo to a Karel je pryč.
Už. Ano, už jsem tady, se to vypíná po hodině, že jo, ten můj mobil.
No, já jsem slyšel signál.
No, to znamená, teďka nevím, co bylo naposledy, co jsem říkal.
No, říkal jsi o těch hypotékách, že si postavili levně.
Ano, že spousta lidí prostě co věděli, že prostě jak se rozdávají peníze, jenom tak, tak to automaticky znamená, že ty peníze je potřeba něčím nahradit. A to většinou dělá stát tím, že je tiskne, aniž by to bylo nějak něčím kryté. Stejně tak vlastně stát rozhazuje, tak tam to byla nějaká pomoc v rámci covidu, ale stát rozhazuje čím dál vyšší platy úředníků, kteří nedělají nic podstatného pro, co by přinášelo nějaké hodnoty nám občanům nebo této zemi, pouze vlastně jediné hodnoty, co vytvářejí, tak vlastně šikanují obyvatelstvo svými nesmysly, takže a zároveň taky, jak já jsem občas, jak když jsem pracoval ještě na nejvyšším kontrolním úřadu, tak jsem vždycky potom říkal, no jo, a to, když tady vyhodí tři lidi a dají tady profesionála, který to zná, tak tím pádem se ušetří velice hodně platově. A ještě se tomu profesionálovi může o něco přidat na úkor tady těch lidí, kteří jsou tady uměle zaměstnáni, protože dejme tomu, v nějaký okamžik byli příznivci nebo podporovatelé zveřejní některé politické strany, která v daný okamžik byla u moci a prostě ona si zaměstnávala své věrné. To taky prostáčí inflaci.
OK. Česká republika za jednu megawatt hodinu, jo, platíme 6050 korun. Čili 6,05 za kilowattu. Polsko 3500, to je 3,50 za kilowattu, a Slovensko 1500 korun za megawattu, čili korunu 50 za kilowattu. A výrobní cena je za megawattu je 864 koruny. Znamená, že Slováci mají, dejme tomu, marži celkovou, ať už ji kalkuluje kdokoliv, tak de facto 100%, jo? Od té výrobní ceny. Necelých 100%. Slovensko, tam je to tedy 85, 17, tam je to 4x, když dobře počítám, cirka. A u nás tak si to vem, že je to 8x. Jo. 7,5x. To je 750%. To je nářez, co, Karle?
No, já vím, jako to, o tom se ví, právě proto je tam to, co je tu. Na to je ten zákon o cenách, protože totiž takhle si monopolně určují své vlastní ceny a bez jakékoliv kontroly. A zatím to stát nějakým způsobem nebo odpovědné úřady nekontrolují. Takže tam je otázka toho, jakým způsobem prostě základem je to, co se říkal, udělat pomocí toho krajského referenda, vyvolat řízení o tom, že občané příslušného, a stačí, měl by stačit na to jeden kraj, že chtějí, aby jim byla elektřina účtována jak jim, tak i všem těm zařízením, protože je třeba brát to, v kterých oblastech kraj má pravomoci, aby ve všech těchto zařízeních krajských, aby to bylo omezeno na zákon o cenách, prostě náklady plus přiměřený zisk. To je všecko, stačí.
Jo, já mám tady tabulečku, kterou už jsem tady jednou citoval, tak já bych ji mohl zacitovat ještě jednou. Jenom tak pro představu, jo. Minimální měsíční mzda v Rakousku 36 395 korun, na Slovensku 16 700 korun, Německo 48 448 korun, Polsko 18 000, Maďarsko 14 516, Česká republika 17 300. Tady tak trošku se rýsuje, jakoby ty bohaté země, které jsou určující v té Evropské unii, mají to nastavené pochopitelně trochu jinak. A pak jsou tady země otrocké, které musí na to vydělat, jo, pro ty pánečky. Průměrná mzda. 84 tisíc, 12 korun Rakousko. Slovensko 31 650 korun. Německo 99 583 korun. Polsko 34 221 korun. Maďarsko 36 438 korun a Česká republika 41 500 korun. DPH na léky. Rakousko 10%, Slovensko 10%, Německo 7%, Polsko 8%, Maďarsko 5%. My budeme mít od 1.1. 12%. DPH na základní potraviny. Rakousko 10%, Slovensko 10%, Německo 7%, Polsko do 31.12.23 5%, dále pak už 0%, Maďarsko 5%, Česká republika bude mít od 1.1. 12%. Dálniční známka. Rakousko 2338 korun. Slovensko 1456, Německo nic, nemají známku, Polsko nemá známku, Maďarsko 3076 korun a my budeme platit od nového roku 2300 korun, zatím je to 1500. Je to hodně tristní, řekl bych. Když se na to podíváme, jak velký rozdíl může být v té jedné unii, že Německo mají bez nějakých 27 nebo řeknu 427 korun, tak mají 100 tisícový průměrný plat, jo. Průměrný. To ještě, když vezmeme, že v České republice máme manažery, který mají příjmy 250-300 tisíc měsíčně, kdy pak dostávají ještě velké odměny jednou ročně, že se jim ty průměrné mzdy extrémně vyšplhají. Jo. Tak to je to, co zvedá potom ten průměrný plat. Čili asi běžný plat průměrný to není. Průměrná mzda bez těch velkých manažerských platů bude, já odhaduju, někde okolo těch 33 tisíc. Je to drsný, ne, Karle, když se takhle na to člověk podívá?
No, tam já bych takhle, je otázka manažer a manažer plat a plat. Jestliže to je plat, který je braný z mých daní nebo z daní nás všech, za činnost, která jako je vůči státu nebo organizaci, která je státní, tak tam by to mělo být nějakým způsobem určeno podle nějakých pravidel. Když to je to soukromá firma, no tak to už je jako v případě soukromé firmy, která nemá podíl státu, protože ČEZ je taky soukromá firma, ale má 77% je vlastně jako vlastněno státem, ale je to firma, která je nezávislá na státu, jenom použít akcionář je 70% stát, tak tam jako je to úplně prostě věcí té firmy, kolik jako ho za koho platí. Proto říkám, tam, kde to platí stát, nebo má tam nějaký podíl stát, tam by to mělo být nějakým způsobem regulováno prostě, protože stát by měl vědět, taky stát si většinou nechává takové ty takzvané strategické podniky, strategické firmy. Teďka tady z Svitku jeden člověk velice aktivně, pan Novotný, pomáhá prostě likvidovat tu zlodějím, to, co ten nám voda byla ukradena do Francie a podobně. Takže tohle to je zase jiná věc, jiná sféra, kde ta voda naše všech, Radek Novotný se jmenuje, ale už jsem si vzpomněl. Takže ten jako bojuje přes všechny možné soudy a všechno to vyhrává v náš prospěch, že prostě ty vody, co ta Veolia a tak dále, co byly nebo jiní ti zahraniční vlastníci, že to bylo celé pod vodem a dokonce existuje záznam rozhovor s Jiřím Čunkem ze Vsetína nedávným starostou, nyní senátorem už nějaké likere období, kdy on mu tam přinesli napřed 5 milionů a po druhé 10 milionů, jako, že by chtěli, aby prostě nakoupili na Zlínsku taky příslušné trubky nebo předala se jim to voda. A Čunek to napřed tam přímo říká, že to napřed nepochopil. Říká, no vy tady jste přinesli 10 milionů, ale v tuto chvíli už je pokladna zavřena, aby se to tam odevzdalo. Až pak to časem mu došlo vlastně, že to nebyl dar městu, a že to by měl být úplatek pro něj. Akorát je zvláštní, že prostě, že ten úplatek té Veoli nebo koho to bylo, že to nikdo neřeší jako trestně právně. Ovšem, to už jsme se o tom bavili, co zadáleci jsou na naší policii a státních zastupitelství. Takže tam je to otázka prostě, to vyšší platu musí být prostě regulována pouze tam, kde je to od státu a tak dále, nebo nějaký státní vliv, podíl a podobně, ale jinak zbytek soukromých firm, to je prostě věc té firmy, kolik komu zaplatí, kolik na co má, se cítí, že prostě si cení práce toho svého zaměstnance.
To nejde, Karle, já jenom říkám, že ale v tom celonárodním měřítku to zvyšuje tu průměrnou mzdu, víš? Chápeš? To znamená, že všechny tyto manažerské platy jsou do toho započtený a vlastně ten průměr to extrémně zvyšuje. Proto si na takovýhle průměr si málo kdo průměrně sáhne. Víš, tak jsem to myslel.
No tak je takhle, no tak těžko zase říct, kdo to jako v tohle to může nebo nemůže, na co si šáhnout, nešáhnout. To je diskutabilní. Někdo prostě je v takové nebo v takové situaci, v takové firmě. Je spíše potom ještě jiná věc, co měli Poláci, že a u nás taky, jestliže se bude osvícená vláda, tak zavedou tu takzvanou daň z obratu a tím pádem veškeré ty peníze, které jsou vyváděny ven do světa od těch našich různých firm a podniků a bank, které jsou do světa vyváděny a placeny někudy jinudy, tak není kam jinam, takže jednoduše zůstanou u nás v Česku. Takže je otázka toho, kdo se toho chopí, no od fialy těžko, protože ten ani neví, co to je léková úhradová vyhláška. Ne léková, úhradová vyhláška v případě neodrovního pojištění.
Zrovna jsem si kousl do okurky. Polští novináři fakt.pl, to je server polský, udělali kontrolní nákup, jo, v Polsku a České republice. Mezi zbožím, se kterým redakce pracovala jako se základním nákupem, bylo 0,5 kg chleba, 4 housky, 1 kg banánů, jablek, mrkve, rajčat, kuřecích prsou, brambor, 150 gramů sýru gouda, tvaroh, máslo, polotučné mléko, řepkový olej, 10 vajec, rýže, cukr, 0,5 litr piva, jabkový džus a vodka. Největší rozdíly jsou v cenách masa. Kilogram kuřecích řízků stojí v Polsku 95 korun. V Česku vyjde na 2x tolik. Totéž platí pro vepřové maso bez kosti. Pouze 3 produkty vyšly v české pobočce Lidl levněji. Mrkev, cukr a pivo. Kilogramové balení cukru stálo v českém obchodě necelých 28 korun, zatímco v Polsku v přepočtu 32. 0,5 litr piva u nás vyšlo na necelých 13 korun, v Polsku o korunu víc. Celý nákup však vyšel ve výsledku v Česku o neuvěřitelných 70% dráž než v Polsku. Inflace přitom klesá v České republice mnohem rychleji než v Polsku. Stále však některé produkty spíše zdražují. Například cena zeleniny vzrostla meziročně o 20%, připomíná fakt.pl. Polák s průměrnou mzdou k září v přepočtu zhruba 37 tisíc korun si může pořídit 60 košíků základních potravin, zatímco Čech si u nás za průměrnou mzdu k letošnímu druhému čtvrtletí 43 193 korun pořídí jen 27 takových nákupů, spočítali reportéři. 0,5 kilogramový chléb vyjde v Česku na necelých 23 korun, v Polsku něco přes půlku této ceny, v přepočtu 13 korun. Kilogram rajčat stojí u nás 80 korun, v Polsku skoro o 20 korun méně, vyjde v přepočtu na 61 korun. Velký rozdíl je také v ceně jablek. V Česku za kilogram dáme 40 korun, v Polsku čtvrtinu, 10 korun. Z alkoholu srovnal fakt.pl cenu 0,5 litru vodky, za který v tuzemsku zaplatíme 160 korun, v Polsku necelou stovku, konkrétně 97 korun. Fialu zaskočil nákup v Německu.
Fiala, ODS, na sebe nedávno upozornil videem, ve kterém porovnával nákup v Česku a v Německu. Konkrétně se pozastavil nad rozdíly v cenách české a německé pomazánky Nutella. Sklidil velkou kritiku, a to jak od veřejnosti, tak od politologů. Jasně se totiž nevyjádřil, jak hodlá proti vysokým cenám potravin v tuzemských obchodech bojovat. Vyššími cenami potravin v tuzemských řetězcích se zabýval i bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU ČSL. Právě jeho počínání okolo problému s cenami potravin bylo jednou z věcí, která mu politicky zlomila vaz. I jeho nástupce Marek Výborný KDU ČSL nicméně uvedl, že za cenotvorbu lze těžko někoho trestat. Velcí zemědělci viní vládu, že vyšší ceny způsobila pozdním zastropováním cen energií. Karle, já si myslím, že vláda by si v tomhletom měla umět nějakým způsobem poradit. Nebo ne?
No, nesouhlasím. Já si myslím, že bychom si měli umět poradit s touto vládou. Nemyslíš, že by to bylo asi pro nás prospěšnější? Co ty na to?
Jasně, že by to bylo prospěšnější.
Protože vláda si neumí s tím poradit, protože tam jsou nýmandi a neumětelové, kteří pouze jedou v těch šeftech různých, uplácejí prokazatelně, to lze doložit účetně, uplácejí lidi v justici, hlavně soudce, policisty a státní zástupce. Nechávají si tam všechny tyhle ty lidi, kteří jsou svolní k tomu uplácení, kterým to nevadí. Na tím pádem se není co divit, řekl, že potom je to, vypadá to tímhletím způsobem, takže je to otázka právě ne, co lze nebo nelze vláda, že by mohla nebo nemohla dělat, když ve skutečnosti ta vláda neví vůbec takové ty základní věci, takže těžko lze očekávat, že by vláda mohla něco změnit k něčemu lepšímu, když sama neví vůbec o ničem, nebo vůbec ano o tom, co se děje nebo neděje.
Vláda je parta opravdových příkladů toho, jak vypadá nýmand, nekompetentní člověk, řízený člověk, a je to přesně ukázka toho, jak to dopadne, když nekompetentní lidé jsou dosazeni do křesel, ve kterých jsou jenom proto, že je někdo potřebuje vodit a mají vykonávat cizí rozhodnutí. Jsou to ty bílí koně. To je klasická vláda bílejch koní, mi to přijde. Pojďme se podívat na Slovensko. To se mně líbí normálně. Ministryně kultury Martina Šimkovičová rozhodla o přesměrování dotačních prostředků, které měly podpořit boj proti dezinformacím a mediální výchovu mladých lidí na opravy a provoz budov kulturních institucí. Sama ministryně v minulosti pracovala v televizi označované za dezinformační. Slovenské ministerstvo kultury pod vedením Martiny Šimkovičové za Slovenskou národní stranu využije částku 400 tisíc eur, asi 9,7 milionů korun, která byla původně určena na boj proti dezinformacím a hoaxům, k opravě střechy budovy Slovenské filharmonie v Bratislavě a na provoz univerzitní knihovny tamtéž. Ministerstvo to vysvětluje tím, že finanční částka byla vyčleněna na rok 2023 a k původnímu účelu by ji z časového důvodu nedokázalo využít. Vzhledem k pozdnímu datu a ke skutečnosti, že dotaci je možné poskytnout pouze na projekt nebo jeho část, která je zrealizovaná v roce 2023, může být čerpání poskytnuté dotace problematické, uvedlo Ministerstvo kultury, které tak hledalo jiné způsoby využití zmíněné částky. Za peníze přitom byly už naplánované akce, které se teď ruší. Přidělení dotace ve výši 260 tisíc eur, asi 6,3 milionů korun, na opravu střechy budovy Slovenské filharmonie oznámila Šimkovičová generálnímu řediteli Slovenské filharmonie Marianu Turnerovi ve středu na osobním setkání. Ten nadšení neskrýval. My máme Vánoce už dnes, řekl doslova Turner a pozval ministryni na koncert filharmonie pod novou střechou.
Zrušila tam tu strašnou výstavu těch LGBT nesmyslů, že? A tak dále. No já myslím, že to dělají dobře, ne, Karle? Peníze se mají využívat správným způsobem, mají být správně investované a ne zneužívané na nějaké nesmysly. Souhlasíš?
No, je tam ještě obrovská spousta, to už taky na tom pracuji, na zpracování, obrovská spousta neúplných nebo nedotažených a nebo neúplně všestranně domyšlených situací a jejich jednání, protože například Fico prohlásil, že pošle peníze na Ukrajinu na humanitární pomoc a ne na zbraně a podobně, ale měl by si vzít spíše vzor ze svého maďarského jižního souseda, který a měl by postupovat stejným způsobem. Ano, peníze lze na tu humanitární pomoc, ale až poté, co vyúčtujete a doložíte účetně všechno to, co tam zatím šlo. Kde to je, na co to šlo a podobně. Tak se vlastně ukáže, do jaké míry opravdu ta pomoc je potřebná, respektive do jaké míry třeba tam ty peníze, které nejsou vyúčtovány řádně tak a doložené, že to bylo, jak to bylo užito, že ty peníze jsou vlastně ještě tam někde jsou, no tak ať to použijí, ty, co tam jsou, ty, co nejsou vyúčtované, takže ještě někde tam leží a používají se, nebo čekají na to, aby se použili, takže až tady tyto budou vyúčtovány řádně, pak teprve lze uvažovat o tom, o nějaké další pomoci, protože to, co není vyúčtováno, stále ještě nebylo použito. Tak tím pádem není potřeba tam něco dodávat a tak dále. No je to jednoduchý postup, stejně tak jako teďka, jak se ozvali proti těm politickým neziskovkám. A to je to, co tady říkám, tak to je v podstatě použitelné i na našem území, v případě nově vzniklé vlády, která nebude mít tady tyhle ty korupční a hloupé tyhle ty lidi ve vedení. Jednoduše u všech těch politických neziskovek říct ano, v posledních 10 letech víc příslušné zákony doložte, že to, co jste použili peníze, jsou použity účelně a hospodárně, tak jak je to dáno zákonem o státním rozpočtu, protože vy to máte, ty peníze ze státního rozpočtu. A co není účelně a hospodárně využito, tak jednoduše vraťte. A zároveň to vraťte z osobních peněz těch, kteří v daný okamžik rozhodovali o použití takovém nebo onakém těch peněz, které nebylo užito účelně hospodárně. Protože většina těch neziskovek má nějakou činnost, která by měla být na které se ty peníze třeba stát z veřejných prostředků, to znamená svých daní, poskytl. Ale mnozí si to udělali pouze takzvaně dojnou krávu na účelové různé nesmysly a v případě toho Slovenska stačí připomenout, že vlastně neziskovky měly údajně zaplatit tu cestu jednoho nebo dvou vlaků lidí z Čech na Slovensko k volbám. Tak bych rád viděl dokumenty těch neziskovek, co to zaplatili, zdali v náplni jejich činnosti je to, aby platili někomu nějaký vlak. Klidňací vlak zaplatí nějaká soukromá společnost a tak dále, to už je věc. Ale jestli to platili neziskovky, které navíc dostávají peníze z veřejných zdrojů, tak potom je zase to, aby stát rozhodl, že ty neziskovky mají ty peníze z veřejných prostředků na tu a tu činnost a ne na to, aby platili někomu vlak. A tam začít prostě tohleto čištění a nejde otázka čištění a napravování činností neziskovek. Důležité je, že to bylo použito neúčelně, nehospodárně a v rozporu s činností té neziskovky. Ono totiž, to vím i z činností jiných neziskovek, že stát pouze kontroluje, zdali ty peníze byly zaúčtovány správně, má dát i dál v účetnictví, ale už stát si nevšimá, zdali ty peníze byly použity v rámci účelu činnosti té neziskovky. Jenom na ten účel té neziskovky a ne na nějaké další nači kšefty. To tam jsme dokonce objevili ještě s kolegy, ještě když jsem fungoval na nejvyšším kontrolním úřadu, že tam byla neziskovka, která měla 8 milionů. Od státu dostala z toho, ale jako na nějakou humanitární činnost. ale na tu humanitární činnost šlo 1,5 milionu, zbytek 6,5 milionu šlo na mzdy lidí v té neziskovce. Takže tohle to by se mělo, na Slovensku snad to začnou, ale teďka právě se vysponit s příslušnými lidmi, co jim doporučit a tak dále a tak dále. To teďka nemá cenu probírat, aby si zase soudruzi neziskových začali rychle čistit svoje kšefty špinavé a tak dále, aby se to nedohledalo. Ale ono se to dá vždycky dohledat. Stačí jako nevíjet jak. Ale netřeba tady do éteru, protože víme, kdo nás taky pokaží, toho jsou většinou taky dost často lidé, kteří jsou spojení s těmito kšefty, s těmito neziskovkami.
To je pravda. To je pravda. Takže mám tady jednu takovou, co řekl Borel, jo. To o něčem, my jsme v této, jak bych to řekl, v této svoloči, tak jsme součástí, tak je potřeba se okolo toho taky zajímat. Borel řekl, je zbytečné posílat humanitární pomoc těm, kteří budou zítra zabiti. Musíme zmírnit utrpení civilního obyvatelstva a abychom toho dosáhli, musíme zvýšit humanitární pomoc. Nemá však smysl dávat jídlo někomu, kdo bude druhý den zabit. Takto šéf eurodiplomacie komentoval situaci v pásmu Gazy a nutnost pokračovat v humanitárních dodávkách i v situaci, kdy IDF plánují obnovit vojenské akce. Já jsem to z toho teda úplně nepochopil, jako co tím básník chtěl říci. Že teda humanitárně, ale jídlo jim dávat nebudou, protože asi s prázdným žaludkem se líp umírá. Jak jsi to pochopil, Karle, ty?
Já nevím, ale vždycky se říkalo už to, co někdy jsem, to byly ty prastaré už středověké války, že válečníkům se dával žolt až po bitvě.
No jasně, no. Aby se nemrhalo penězi.
Přesně tak.
No jo, no, tak to víš, všude se začínají připravovat Vánoce a bych to řekl, brzy, já jsem koukal, že už obchodní centra, všude to už je vyzdobený všechno, tak co jsem jezdil okolo, co jsem jel okolo, tak bylo vidět, že tady máme opravdu už zase Vánoce před dveřmi. No nicméně, některé věci by asi měly být stále nějakým způsobem, jak bych to řekl, neměly by být opomíjeny a měli bychom s nimi pořád se o ně zajímat a měli bychom je mít na paměti a měli bychom se s nimi seznamovat. Jo. Někdo mě třeba řekne, že ta Ukrajina, jo, proč nás to zajímá? No, tak to nás zajímá velice, protože na té Ukrajině vidíme tu válku toho kolektivního západu proti Rusku. Vidíme tam mraky věcí k poučení se, vidíme tam třeba to, jak Ruská federace dokázala velmi rychle reagovat na dronovou válku a jak rychle převzali jakoby iniciativu v tom vývoji všech těch věcí. Jo. Takže jak jsem mluvil o tom Maďarsku, které se začíná opravdu jako vrbit všem jak trn v oku, protože Viktor Orbán přesně řekl, jo, kdo nevyučtujou, tak ušení cent, tak mám tady takovou zprávu k tomu. Situace s odporem Maďarska vůči plánům Evropské unie se natolik zhoršila, že může být zbaveno hlasovacích práv, aby nezasahovalo do přidělování peněz Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán pravidelně tlačí Evropskou unii na okraj, ale nyní diplomaté vážně propadají panice, protože se obávají, že jeho nepřátelství vůči Ukrajině skutečně povede k takovému výsledku. Na vrcholné schůzce v polovině prosince, kdy se očekává, že vedoucí představitelé Evropské unie učiní historické rozhodnutí o vstupu Ukrajiny do společenství a uzavřou klíčovou rozpočtovou dohodu, která Kyjevu zajistí záchranné lano ve výši 50 miliard eur, by mohla propuknout schvácená politická krize. Setkání by mělo být signálem pro USA, že navzdory politickým rozdílům ohledně války na Blízkém východě je Evropská unie plně oddána Ukrajině. Tyto plány by však mohl zmařit maďarský premiér Viktor Orbán, který požadoval zmrazení celého politického a finančního procesu, dokud se lídři nedohodnou na kompletní revizi podpory Bruselu pro Kyjev. Orbánova pozice se stala vážným problémem pro lídry Evropské unie. Směřujeme k vážné krizi, řekl anonymně jeden představitel EU. Teoreticky mají země asociace stále možnost odříznout Maďarsku právo ovlivňovat rozhodování v Unii, ale členové EU tuto možnost považují za toxickou, protože vytvoří nežádoucí precedens. Zatím se zdá, že evropští lídři se drží své obvyklé strategie přízně a snaží se vyjednat kompromis se špatným mužem Unie. Jeden evropský vůdce, který staví své vlastní lidi před ukrajinské nacisty, je zlý chlap. Karle, to je docela hustý, ne? Ale bohužel, myslíš si, že by mohli tomu Maďarsku, jako na základě čeho by sebrali Maďarům, nebo Slovákům, nebo komukoli dalšímu to právo veta? Je na to proces dneska
legislativně? Zatím to není schválené, to je jedna věc. A druhá věc, nevím, jestli takovéto zásadní věci by nemusely být postupně schvalovány ve všech parlamentech jednotlivých členských zemí, protože to opravdu velký zásah do pravomocí Evropské unie. Na druhé straně tam je ještě taky důležité to, že jestliže oni tohleto chtějí provést, tak tím chtějí vlastně ukazují, že oni vlastně ti protestující mají pravdu, ale ve skutečnosti Evropská unie tvrdí, že je demokratická organizace, to znamená, že teoreticky tak by oni sami prokázali, že se tak úplně demokratičtí nejsou a tím pádem porušují i základní ustanovení vůbec Lisabonské smlouvy a vůbec všech těch věcí, co s tím souvisí. A je otázka toho, kdo si jakým způsobem dovolí nebo nedovolí tyhle ty věci udržovat nebo neudržovat, protože i ta Evropská unie velice časem se rychle rozpadne a zkrachuje, protože ono sice na jedné straně tamhle upláceli finančně, jako první to vyzkoušeli na Řecku, kdy Řekové byli dovedeni ke krachu a teďka potom se Světová banka a Evropská unie jim vypomáhali, ale museli v Řecku ořezat něco možného. Ale ono je to sice vypomáhání v uvozovkách v tom, že ten, kdo ty peníze Řecku dává, to bylo většinou Německo. A to Německo bylo bohaté, ale ne zase tak moc, takže ono si vlastně vnitřně půjčovalo peníze na to, aby měli na to Řecko. Jenomže teďka je Německo totálně na hontě v souvislosti s podporou neziskových vozících migranty. Migranti jsou další obrovskou položkou pro německý státní rozpočet, který ale je na úkor sociál, na co si ti lidé našetří, aby měli na důchod, tak to vlastně postupně se rozpine ve prospěch migrantů, kteří ve skutečnosti, nevím, kde se dočetl zhruba jenom asi procento, nebo kolik je těch, kteří přišli opravdu za prací a pracují, zbytek prostě ty peníze bere a posílá je domů do svých zemí, respektive někteří ani to, někteří prostě vědí, ano, tady se o nás postarají, tak co bychom si to neužívali. Z hlediska trestního práva jsou prakticky nedotknutelní, to už taky Němci poznali i Francouzi, že si dělají, co chtějí. Velice krásně to, že teďka, nevím, teďka, která to byla africká země, kdy, který si ten prezident, myslím, že z Gabonu nebo odkud to bylo, on řekl, no klidně si je nechte, protože to jsou lidé, kteří od nás odešli za lepším, protože vidí, že je tam budete živit a šatit a pečovat o ně. A my jsme rádi, že jsme se jich zbavili, protože to byli největší zločinci a my je nechceme, protože se prokázalo, že poté, co odešli, tak radikálně nám klesla zločinnost. Takže si nám je hezky nechejte. Takže to je ukázka toho, že ta Evropská unie sebe sama se snaží rozložit, ale kdy to krachne a kdo to respektive, kdy na čí úkor to bude zachraňováno, to v tuto chvíli se neví, protože Amerika, ta už taky má své vlastní problémy. A na nějaké takové ty sankce už došlo, že ty sankce jsou opravdu proti ní i proti Evropě, ale oni si sami uhlídají to, že ty sankce jednoduše už ignorují také, že oni vlastně to, co nakupují od Rusů naftu a plyn a předloží to Evropě, jakože to je něco o někoho jiného. Takže to je jediná Evropa v tuto chvíli je pouze ta, která se ničí sebe sama sankcema a zároveň dovozem nebo placením dovozu tady těchto migrantů, namísto toho, aby podpořili to, co bylo ještě kdysi za Kadáfího, že Kadáfi prostě uhlídal, aby nikdo z té Afriky sem nechodil. A vezmeme si, že namísto toho, aby státy to, co provedl třeba Orbán, že podpořil maďarskou rodinnou politiku s tím, že aby se rodilo více dětí, aby bylo vlastně více Maďarů, kteří budou mezigeneračně solidární na to, aby prostě bylo i na ty důchody a podobně, aby to nebylo pouze jenom pračka pro ve prospěch migrantů. Takže tím pádem, jestliže by jednotlivé země v Evropě pečovali s podporou svého vlastního obyvatelstva a jednoduše poslali pryč ti, co tam přišli, protože jsou to cizinci, kteří přišli ne, že by byli pronásledováni, ale prostě přišli s lepším, nehledě na to, že to je obsazení země armádou, která přišla a je vítaná vlastně těmi neziskovkami a s různými sociálními pracovníkama. A teprve až náhodou se něco stane, tak pak teprve oni se ozvou, ale my jsme tady z těch a těch zemí a my jsme zástupci těch zemí, tak můžete vy Evropané odejít, protože co vy tady? A teďka si vezmeme ještě ty čísla, že porodnost v Evropě, nebo jak se říká odborně natalita, je něco nad jedna a něco desetina a má být něco přes dvě, aby to bylo vyrovnané. A Nigérie třeba vykazuje porodnost na jednu ženu 8 dětí. A kam půjdou ti lidé? Než na sebe do bohaté Evropy, která ale v tuto chvíli už stejně krachuje. Ale přesto, že krachuje, tak se zadluží jenom, aby mohla podporovat tady tyhle ty migranty. Stejně to, co teďka se teďka dostal nedávno, velice krásně, jmenuje se to Colombo. Je tam fotka toho známého poručíka Colomba z toho seriálu amerického, to je za před více 50 lety. A u toho je krásný text aktuálně k té Ukrajině. Promiňte, chtěl jsem se ještě zeptat, když jezdí, teď se mě to ztratilo, momentík, už to zase zkusím otevřít, no to je teď již, je to všecko, dneska ta technika je s těma erupcema slunce, nebo co to oni říkali, už to naskakuje, nenaskakuje, zase se to někam zmizelo, no já to postupně docvakám k tomuhle tomu, snad se to objeví, protože dneska ta výpočetní technika nějak divně funguje a namísto to mi tam naskakují úplně jináčí věci, než bych potřeboval. Takže už to možná bude. Akorát, že to chvilku trvá, že ten počet je pomalej. No, promiňte, chtěl jsem se ještě zeptat, když jezdí do bezpečného Kyjeva politici z celého světa bez jakýkoliv zábran, nebyli by se tam vrátit i samotní Ukrajinci? To je tam pod fotkou toho Colomba. Jak tak vždycky má takové ty otázky Prle, v tom seriálu?
To je právě záležitost BRICSu a záležitost strategie, tak jak vidí ten problém třeba Vladimír Putin se svým týmem, že když se ta Afrika, když se tam vzdělají ti lidé, když se jim pomůže technologicky, aby v Africe se začalo pěstovat to, co tam potřebujou. Afrika, když bude svoje nerostné bohatství prodávat a za to si bude nakupovat nebo směňovat za věci, které potřebuje, tak tam bude krásný život a nemusí o tam teď lidé utíkat různě po celém světě. A navíc platí přesně to, že to, co utíká z těch zemí, to je spíš to nežádoucí, co tam v těch zemích ani moc nechtějí. Jo. Takže je potřeba, když někomu pomáhat, tak v místě, odkud on pochází, tam je potřeba pomáhat. A ne ho někde jako transferovat a tam vykřikovat něco o pomoci. Mám tady záležitost 29. listopadu, je to pochopitelně z map 1844. Panika v Kyjevě. Ruské obrněné kolony se včera večer dali do pohybu nečekaným směrem. Člen nejvyššího vedení prezidentské kanceláře Ukrajiny Leščenko včera přiznal obrovské až 98% ztráty ukrajinské armády na živé síle. Rusko jasně vítězí a je si toho vědomo. Minister Lavrov včera kategoricky odmítl návrh Washingtonu na zahájení mírových rozhovorů o Ukrajině, který i tak vyvolal v Kyjevě naprosté zděšení. Zdá se tak, že letní válečná katastrofa vojsk kyjevské soldatesky v záporožských stepích Putina jen dále utvrdila v jeho přesvědčení, že jediným možným mírovým řešením ukrajinského konfliktu bude bezpodmínečná kapitulace Zelenského banderovců podle vzoru bezpodmínečné kapitulace Hitlerových nacistů. A zdá se, že poslední události dávají Putinovi za pravdu. Včera večer Sergej Leščenko, poradce ředitele kanceláře prezidenta Zelenského, šokoval ukrajinskou veřejnost, když v televizním vystoupení poprvé oficiálně přiznal obrovské ztráty, které ukrajinská armáda v posledních měsících utrpěla. Podle Leščenka frontové roty vojsk soldatesky, které z posledních sil odrážejí stále silnější ruské útoky, už často tvoří jen poslední tři vojáci místo obvyklých 110 vojáků, se kterými boje v létě zahájili. Podle Leščenka je průměrný věk vojáků soldatesky 54 let a s těmito starci není v žádném případě možné vést jakékoliv náročné útočné nebo obranné bojové operace s vyhlídkou na úspěch. Podle Leščenka je nutná okamžitá výměna vybitých frontových brigád za čerstvé jednotky. Kde je Kyjev vezme? Leščenko neřekl. Ukrajinská tajná služba USB mezitím obvinila čelné politiky z nejvýchodnější neokupované části Ukrajiny ze Sumské oblasti, kde žije 1 milion Ukrajinců a 1/10 milionu, čili 100 tisíc Rusů, která hraničí s Ruskem i Běloruskem ze sabotáží a zrady, protože Sumská oblast plní mobilizační kvóty jen na 8%. Obdobně byla v létě obviněna Poltavská oblast, 1,4 milionu obyvatel, 91% Ukrajinci, 7% Rusové, která plnila mobilizační kvóty jen na 13%. Jediná oblast, která kvóty plní, je Lvov u polských hranic na 105%. Mariana Zauglá, známá jako důvěrná politická spojenkyně prezidenta Zelenského a členka mocného válečného výboru parlamentu Ukrajiny, která se proslavila loni nařízením sebevražedných banzaj útoků, které měly za cíl odvrátit porážku vojsk soldatesky u města Lysychansk, minulý týden přiznala, že generál Zalužný trvá na tom, že bezpodmínečně potřebuje dostávat na udržení tempa svých vojenských operací každoměsíční zásilku nejméně 20 tisíc čerstvých duší, aby nahradil ty duše, které mu Putin pravidelně posílá do nebe. Včera večer začal ze svobodného západního břehu Dněpru vykřikovat Petro Andriušenko, světu známý jako uprchlý poradce ukrajinského starosty Mariupolu. Andriušenko varoval, že ukrajinští partizáni, kterými se to prý v okolí Mariupolu jenom hemží, mu hlásili, že městem začaly v doprovodu ruské policie projíždět neobvykle obrovské obrněné kolony ruských vojsk a ty kolony, že míří ze západu na východ a ne z východu na západ, jak by měli. Podle Andriušenka pohyb ruských kolon tímto směrem znamená, že ukrajinská ofenzíva přes Dněpr a v Záporoží definitivně zkrachovala a Putin se rozhodl přesunout své nevyužívané zálohy z tohoto bojiště a zaútočit s nimi směrem od Bachmutu. Od Bachmutu se dá útočit pouze na Slaviansk do týlu severské skupiny vojsk Ukrajiny anebo ze severu do týlu Avdivského uskupení. V obou případech hrozí obklíčení 10 000 vojáků soldatesky a ztráty významných měst. Andriušenko také přiznal, že všichni ukrajinští partizáni na východním břehu Dněpru jsou nemohoucí břídilové a že Putinovi se tak v každém případě nejpozději na jaře podaří dokončit stavbu nové železnice z Ruska podél pobřeží Azovského moře až na Krym a tím všechny útoky na Krymský most ztratí své opodstatnění. Podle Andrušenka je už Putinova nová železnice dostavěna až do Mariupolu a její dnešní zprovoznění tak umožní Rusům přisouvat další munici a materiál a útočit u Bachmutu ještě zuřivěji, či dokonce podniknout i ofenzívu. Dál to, ale jo, dočtu to. Jenom hrstka fašistických pražských a vládních debilů se chystá udeřit na Moskvu v čele s Černochovou, Lipavským, Pekarovou, Rakušanem a postpubertem Fialou, kteří jsou vyzbrojeni jedním tankem a třemi svetry. Lipavský má pro jistotu neprůstřelnou vestu naopak, aby ho třeba ti šmejdi netrefili ze zadu. A na provaze vede ty dvě jalové krávy Market a Janku, které se cestou Připo a smrdí až do Kyjeva. Rakušan vleče černý pytel na Putina, no a profesor Fiala mává průkazem Hitlerjugend a má na krku tři pionýrské šátky pro jistotu s kšiltem, ne s ksichtem přemalovaným na banderu a za zvuku hymny Třetí říše mašírují porazit to proklaté a nenáviděné Rusko. No a tenhle reprevý květ české kolonie je zatím předvojem naší dobře vyzbrojené armády o třech 70-letých záložácích, kterým velí náš špičkový špion Pepa alias Pávek. To byl takový dovětek asi tady. No, Karle, nachyluje se, že? Nachyluje se a no, je vidět...
Tam to bylo opět doplnit zaprvé to, že doplnit to, že to map 1844, co si četl, že to je ze stránky Michal a Petr.com, kde je spousta podobných článků, že poslední je třeba o tom, jakým způsobem si stěžuje jeden bývalý nebo současný velitel 12. brigády Azov a hrdina Ukrajiny Lev Paško, který byl 21. září 22 propuštěn Putinem ze zajetí, si včera v ukrajinských médiích se postěžoval, že takhle to už dál nejde, protože hrdinové Azov už mají poslední dvě obrněná vozidla ještě ke všemu nevalné západní kvality a novou výstroj zbraně a municí si musí bojovníci Azov kupovat sami, protože Západ jim už nic nedodává. Stejně tak to, co byly dříve přislíbené rakety nějaké, co měly dolet 160 kilometrů, tak už protistrana objevila, jakým způsobem ta raketa pomocí GPS souřadnice dá obrátit proti tomu, kdo to vystřelil, takže tím pádem se začíná odznovu ve vývoji té raket zkoušet, co to vlastně umí nebo neumí, když to nepřítel umí obrátit proti tomu, kdo to vystřelil. Takže to jsou spousty takových zajímavých a doporučuji všem číst Michal a Petr.com, kde je spoustu těchto pravidelně skoro denně dle možností samozřejmě toho autora je možné prostě číst nové a nové zajímavé zprávy, které u nás nejsou. A když člověk se ty zprávy, tak potom už potom není překvapený a nemůže být překvapený. Protože je, že prostě my stále žijeme tady v mainstreamu, který nás bombarduje k nějakým nesmysly, ale občas se najdou perličky, kdy už konečně někteří začali novináři objevovat, že věci jsou asi nějak jinak a pouští to nenápadně ven. Občas jim to uteče na Seznam zprávy, myslím, že to viděl a ještě kdesi, myslím, že i dnes taky nečekaně taky občas něco pustila ven. Ale to už je spíše, někdy mi připadá u toho, že to je spíše účelové s nějakým cílem, než by to byla záležitost, aby nás občany informovali opravdu všestranně a pravdivě.
No, budeme muset končit, protože čas se nachyluje. Ono je potřeba být jakoby v tom obraze a čerpat z mnoho kterých zdrojů. Tak Karle, pojď se prosím tě rozloučit.
No vážení, já vždycky, jak vždycky říkám, nedat se mít svůj vlastní názor a hledat si svoji vlastní pravdu a nenechat se obvinout. A hlavně zkuste popřemýšlet se svým okolím, kdo kdy můžete třeba sbírat podpisy na to, aby se vyvolalo krajské referendum, krajské lze podle zákona, vždycky v každém kraji 6% občanů nebo voličů, aby bylo, kteří se podepíší, aby mohlo být krajské referendum k tomu, aby prostě elektřina byla za náklady plus přiměřený zisk. Žádná lipská burza. To je asi nejjednodušší metoda, jakým způsobem se od těchto zločinců vymanit a naprosto zákonným způsobem.
Karle, nevím, nechci ti brát iluze, ale krajské referendum, dokud ho neschválí krajský zastupitel.
Musí, nebude. tam je pár obezlíček, aby
nemusí, schválili. Nemusí, Karle, prostě oni ho neschválí, tečka, jako.
No, ale tak jako nezapomeň, že když to referendum se budou chtít lidé, aby bylo ke dni evropských voleb, což je teďka v květnu, no tak následně na podzim jsou krajské volby, no tak všichni budou vědět, ti nám to neschválili. Jednoduše.
Ano.
Neschválíte nám to, my potom jako budeme volit někoho úplně jinak, jo?
Ano, jo, to je cesta, ale prostě je to ano, i tam, tahle ta překážka je tam velká v tom, jak to tam je dneska navolený. Ale může to být lakmusový papírek pro občany, aby tyhle ty prostě nevolili. Dobrá, děkuji ti za dnešní účinkování, děkuji za to, že jste byli s námi v našem pořadu. V našem pořadu hovory při víně, už jsem se do toho namotal pokřivený zrcadlem málem. Takže ty končí a za chvilku se vám přihlásíme pochopitelně v aktualitách. Bude to velmi, velmi dynamická půlhodinka. Takže dáme písničku, no a potom, jak jsem řekl, aktuality. To je ode mě a od Karla. Teď, pro teď, všechno. Mějte se krásně.
Kvůli něj ztrácám často ambície silné, to smutné prázdno na plešině. Možno, že některá svým myslí lieky divné a bude zašlá krása pri mne. Ten člověk musí mať pevné město v dějinách, výražia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá z vymyslí lieky divné a bude zašlákať.